У нашій студії мистецтвознавиця Світлана Біленкова. Доброго вам ранку.
Доброго ранку.
І насправді, пані Світлано, якби ви мені не розповіли і не зацікавили мене цією темою, я би не знала, що такий архітектор в Україні працював, більше того, в Україні народився. Розкажіть нам більше, особливо тим слухачам, які взагалі не знають, хто це і чим це ім'я пов'язане з Україною.
Ви знаєте, ми з історії ми знаємо, що Україна за весь період свого існування, вона так чи інакше перебувала під впливом різних державних утворень. І ось коли в кінці 19 століття місто Чернівці належало до Австро-Угорської імперії, в 1890 році у Чернівцях народився третьою дитиною Фрідріх Кізлер, його тоді називали Фрідріх. Він народився в родині юриста Якоба Кіслера, був наймолодшою дитиною, різниця між дітьми була досить велика, старші діти були старші понад 20 років від Кіслера.
А до речі, я вставлю свою ремарочку про Чернівці. От читала про нього і на українській Вікіпедії, і на російській Вікіпедії. То українська пише, що він народився там, у Чернівцях, все нормально. В російській Вікіпедії написано 22 сентября 1890 Черновці, Австро-Венгрія, нині Україна. І взагалі жодного слова про так. Україну, так просто так, мільком нині Україна.
Ну, ви знаєте, коли ім'я стає насправді знаменитим, я б не сказала невідомим, а знаменитим, то кожна країна хоче якимось чином долучитися. Ну, забіжучи наперед, можу сказати, що в 1944-45 роках, будучи вже Фредеріком Кізлером, Фредерік Кізлер сприяв відродженню Большого театру. І давав навіть відродженню сцени і подіума, і давав свої уроки з цього приводу. Ну, тому, можливо, ось таке ревностне відношення. Взагалі, навіть з його прізвищем дуже багато цікавих історій. Одні називають Кіслер, другі називають Кізлер. Ну, якось, напевно, коли така людина приймає таке знамените ім'я, то кожен хоче до цього імені якимось чином долучитися. Але якось моє враження від знайомства з його творчістю, з його особистістю. Я являюсь культурним дипломатом, як там прийнято називати, австрійської фундації. Так, австрійської фундації імені Фредеріка і Ліліан Кізлер. Я працювала там у фондах цієї фундації і разом з австрійськими культурними інституціями, з урядом Австрії, з фондом. Це австрійсько-американський фонд імені Кізлера. В рік юбілею його було прийнято рішення організувати на Україні ось таку пересувну подарункову виставку, безкоштовну, із каталогом. І ця виставка дуже успішно подорожувала Україною і буде подорожувати ще далі. Але вийшло так, що як куратор цього проєкту, то і будучи викладачем профільного вузу у Києві, і при цьому чернівчанкою, то одночасно цей проєкт був розпочатий як і в Чернівцях, так і в Києві. Що мене найбільше вразило, що Кізлер, коли він народився, на наступний день померла його мама. І виховували його старша сестра і брат. І 18 років, коли він став дорослим, його відправили на навчання до Відня. В своїй біографії він ніколи не писав, що він народився в Чернівцях. І
чому, як ви?
Віденські колеги і інші мене запитували, чому це так було. І я так думаю, він був дуже вразливий, дуже талановитий з дитинства. Вразливий в тому, його все життя турбувало це питання розлучення з мамою. І на такому глибокому філософському сприйнятті він шукав місце, де людина відчуває себе найкомфортніше. І прийшов до висновку, що найкомфортніше людина себе почуває в лоні матері. І от відходячи від цього, він і проєктував свою архітектуру фантастичну, і його наукові пошуки базувалися якраз на цьому, на зустрічі минулого і сучасного з майбутнім.
То як можна тоді визначити його стиль?
Ну, я би сказала, він це його стиль, який передував на сотні років наперед, ну, по крайній мірі, на декілька десятків років точно. Його можна назвати Леонардо да Вінчі 20-го століття. Тобто він передував час. Звісно, це футуристична архітектура. У Відні він зустрів свою майбутню дружину, філолога Штефані, з якою він одружився, і з тих пір він писав, що він народився у Відні. Звісно, це між ними дуже гармонійні стосунки і велике кохання Штефані, воно привело його до слави. Будучи ростом 1,56 м, чи 1,54 м, всього-навсього, так, він став знаменитим на весь світ. Він,
ну, ріст не залежить від успішності.
Так, але вона йому створювала навколо нього, вона створювала йому для нього гармонійний світ, щоб він робив все, що він вважає за потрібним. Він працював одночасно в багатовекторних напрямках. Він був і оздоблювачем вітрин, і оздоблювачем-візіоністом, оздоблювачем виставок, і архітектором, і інженером, і дизайнером, і художником-авангардистом. Тобто він дуже багато зробив, і дизайнером меблів був. В свій час він познайомився з Адольфом Лоосом, з кращими представниками Віденської сецесії у Відні. І, звісно, був знайомий і з чернівчанами, і ще з одним знаменитим чернівчанином Оскаром Ласки з Віденської сецесії. Часто він приїжджав в Чернівці, брав участь в Чернівцях, у виставках зараз розкриваються, колеги чернівецькі розкривають ще цікаві події з його життя у Чернівцях, які раніше не були знайомі. Але так склалося, що тільки через 125 років після народження Фрідріха Кізлера про нього стали говорити. Його дизайнерські роботи практично і багато винаходів його, вони залишилися в архівних документах, фотографіях. Чому саме так склалося? Тільки один єдиний твір архітектурний, він був втілений в кінці його життя, це знаменитий храм манускриптів в Єрусалимі. Можна сказати, що не тільки, що це один твір, але цей один твір, він заполонив мрію любого архітектора. Це найфантастичніша споруда 20-го століття.
А наскільки це було нове от на той час?
На той час, так. В 1965 році.
Взагалі, по всьому споруда. Світу нове. Наскільки воно було унікальне і оригінальне?
Воно і зараз унікальна, ця споруда. Справа в тому, що...
Ні, футуристичних подій насправді вже дуже багато.
Але от в його контексті їх достатньо мало. Справа в тому, що його архітектура, вона повинна нагадувати якраз оцей затишний ідеальний простір. Вічний простір, де немає кордонів, можна так сказати, з округлими овальними формами архітектура, де зустрічаються минуле і сучасне, закарбоване або у поєднанні кольорів, або у поєднанні матеріалів. Він дуже багато зробив різноманітних в цьому відношенні відкриттів в свій час. Зараз багато архітекторів наслідують його, особливо найактивніше це наслідування концепції творчості Кізлера розпочалося у Австрії, коли, наприклад, у місті Грац у 2003 році за американським проектом був побудований так званий острів Кав'ярня, який з'єднував два берега міста Грац на річці, посеред річки, як ракушка, і там комплекс, там і кав'ярня, і дитяча площадка, і амфітеатр, і двома пандусами з'єднується ця ракушка, ця споруда стальна і скляна із містом. Ну, саме оця композиція, острів зустрічі, острів спілкування для всіх людей, без кордонів. Ну, саме от такого плану проекти, вони найбільш яскраво втілюють його творчі здобутки. Або в місті на березі Вахау, в виноградниках Вахау, побудований прекрасний музей вина, в стилі деконструктивізму з такими фантастичними розломами, якраз де в одному комплексі зосередилося все. Якраз в цьому музеї вперше були розміщені кореалістичні меблі Фрідріха Кізлера. Що це таке кореалістичні? Це коло, кореалізм, і слово «ко», де зустрічаються в цьому колі фахівці різних спеціальностей, які вирішують спільно для всіх проблеми.
Але вони були лише таким творчим виробом, та тільки для того, щоб отримати від них якесь естетичне задоволення. Та, а чи вони мали і практичне значення?
Звісно, і практично так само.
Ну, я просто дивилася на ці меблі, дивилася на його якісь праці, і вони не ергономічні, вони не пристосовані до того, щоб їх юзали щодня у повсякденному житті.
Звісно, ні. Це елітні речі. Ну, тому що вони були, я вже вам говорила, з пам'яттю про його маму і з цією, ну, можна сказати, такою зраною життя із самого народження. І все, що він робив, це все було ексклюзивне. А щоб створював він ексклюзивно, йому створювала умови для цього його дружина Штефі. Наприклад, він був один із перших, хто організував виставку, авангардну виставку на початку театрального мистецтва у Відні в залі 19 століття в авангардному стилі. Фактично, Віденський меморандум, який був прийнятий по архітектурі, по управлінню історичним ландшафтом у Відні у 2005 році, випередив на 100 років Фрідріх Кізлер. Тільки він це показав в інтер'єрі. А тобто потім, через 100 років, це в екстер'єрі, в ландшафті міста.
Це був такий оазис та посеред консервативного світу класичного.
Так, він був достатньо сміливий, достатньо незручний. Не завжди його всі розуміли, але разом з тим багато видатних людей його підтримували. Для нього іконою, можна сказати, або богом творчості, в його творчому доробку, звісно, це був Адольф Лоос, який працював, започаткував європейський мінімалізм і оці стальні трубчаті меблі. І тому все разом з Гофманом вони працювали, все, що у Кізлера, ось таке елегантне, супер, надсучасне, це все під впливом створювалося під впливом Адольфа Лооса. Велика заслуга його іще в театральному мистецтві. Він свій час влаштував виставку найбільшу за всю історію театрального мистецтва в Америці в 1926 році.
Але що це за виставка?
Це була виставка після Паризької світової виставки. Він оформляв цю виставку, його запросили організувати цю виставку в США. І він вивіз 149 коферів. Виїхав в 26-му році тимчасово представляти виставку. Зробив дуже багато експериментів там. Ну, перший такий експеримент, він перед виставкою робив обзорний огляд. Відкриті лекції на виставці впроваджував. Він був знайомий з багатьма нашими українськими театральними діячами.
Це ми говоримо про який період часу?
1920-ті роки, початок 20-го століття. Але склалося так, що він там залишився. Він не міг виїхати звідтіля і став громадянином США.
Ну, я так зрозуміла, що... Та, Настя, я тебе другий раз вже...
Так, я хотіла насправді трошки до України повернутися, тому що ми говоримо про світовий контекст, та яка пам'ять залишилась по Федеріку Кізлеру у Чернівцях?
На жаль, ніяка, крім...
Крім
дошки,
будинку, де він
крім
народився.
Крім будинку, де було виявлено до юбілею Фрідріха Кізлера, і в 15-му році, але разом з тим це теж дуже позитивне явище було, що міський голова проявив таку ініціативу, організував оргкомітет, і були організовані дуже гарно урочистості по відзначенню юбілею Фрідріха Кізлера. Окрім меморіальної дошки на вулиці Зінковецькій, була організована ще міжнародна конференція, і саме звідтіля почалося оце золоте рондо Кізлера Україною, була організована виставка пересунна.
Так, а наскільки це взагалі, ну, чесно? Та? Він ніколи там не страждав за свою батьківщину, він ніколи її не прославляв, там не говорив навіть, що він там народився.
Він, ви знаєте, чесно, я вам скажу так, чесно появляється це в тому, що він же приїжджав і в Чернівці приїжджав, там батько його залишився.
Тобто він приїжджав от...
у свої Чернівці, а як же він все одно повертався, батько його помер в 1932 році. І міська рада реставрувала.
Тобто це за Румунії він мав такий шанс приїжджати так, назад.
Так, він ще приїжджав назад. А потім, звісно, радянський період повністю було знищено, можна сказати, то місце. Зараз там, де він народився, зараз там піцерія розміщена. І тому багато таких моментів взагалі про багатьох чернівчан, які прославили не Чернівці, а взагалі прославилися у всьому світі, ми тільки зараз дізнаємось.
А от мені ще такий момент цікавий. Так. Персона виставка, вона як показує Фредеріка Кізлера? Як громадянина світу?
Як багатогранну творчу особистість, як одночасно архітектора, дизайнера, філософа, візіоніста, інженера, оздоблювача вітрин, художника-авангардиста.
Тобто я так розумію, що все ж таки з 20-30-х років не так багато залишилось матеріальних якихось, чи залишилися ескізи?
Ні, залишилося великий доробок його творчості. Він викладав в університеті в Америці, і враховуючи те, що в кінці свого життя втілював цей проект, він страшенно любив театр, як і його дружина, і він вважав, що театр – це найбільш гармонічне середовище в житті кожної людини. Дуже багато проєктів зробив, формул написав, які до сих пір ще не можуть всі розшифрувати. Величезні в нього доробки залишилися в фондах, тому сьогодні є два фонди. Один фонд є у Відні, там, де його було житло і де він розпочав свою творчість. І другий фонд – є, знаходиться в Нью-Йорку, в Америці. Тому цей фонд, приватна фундація, вона є австрійсько-американською. І там величезна кількість експонатів.
Як ви думаєте, українською мовою Кізлер говорив?
Думаю, що говорив. Скажу чому. Тому що він навчався в звичайній школі, до 18 років він жив в Чернівцях, і навчався в навчальній школі з усіма, в звичайній школі з усіма дітьми. Саме цікаве, що місто розвивалося разом з ним. Ось цей момент, він дуже цікавий, мені здається, що цей момент сформував його такий особливий своєрідний, незаполітизований світогляд. Тому що при ньому будувався новий театр, при ньому формувався сучасний вигляд ансамблю вулиці Кобилянської, при ньому народні будинки будувалися, єврейський театр, палата справедливості, ну і багато ось таких значущих місць в житті міста. І тому він був достатньо такою людиною. Він часто був в Чернівцях. Не можна сказати, навіть той факт, що була в 1912 році виставка, в якій брав участь Оскар Іван Ласки, який прекрасно розмовляв українською мовою і захоплювався творчістю Гоголя. Тоді, в ті роки, це було дуже модно і популярно. Це вже говорить про те, що він в цьому відношенні був дуже лояльною людиною.
У нас останні 30 секунд в ефірі. Виставка зараз у Берліні, так?
Так, а вона була ще у Відні. Це дві найбільш грандіозні великі виставки за всю історію його життя.
Скільки ще вона триватиме?
До червня місяця.
Ну, тобто, теоретично, навіть після безвізу вже не буде шансів тих, хто поїде у Берлін і побачити. Можливо, вона ще повернеться в Україну?
Вона буде крокувати Україною далі. Наша українська виставка.
Що ж, я дякую пані Світлані Біленковій, мистецтвознавиці, яка у ефірі «Ранкової хвилі» розповідала про видатного архітектора Фредеріка Кізлера.